Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Európska komisia schválila Slovensku presun eurofondov na pomoc obyvateľom i firmám. Eurokomisia predstavila aj nový energetický balík. Deti po celom svete sa dnes modlili Svätý Ruženec v rámci iniciatívy pápežskej nadácie ACN. Aj dnešný deň bol bohatý na udalosti doma i vo svete. Ich prehrad pripravili a vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko by mohlo využiť 1,5 miliardy eur z neminutých eurofondov. Žiadosť schválila Európska komisia. Podľa ministerky investícií Veroniky Remišovej by peniaze slúžili na pomoc domácnostiam, malým a stredným podnikom na riešenie dôsledkov energetickej krízy.
Európska komisia stanovila maximum do 10% z našej celkovej obálky z eurofondov, čo je 1,5 miliardy eur. My samozrejme ešte aj v Európskom parlamente budeme na aby sa ten objem zvýšil na 20%, ale aj 1,5 miliardy je veľký úspech.
Firmy by mohli prostriedky dostávať cez schémy pomoci, ako napríklad počas pandémie ochorenia COVID-19. Obyvatelia napríklad prostredníctvom energošekov. Legislatívu navrhnutú komisiou ešte musí schváliť Európsky parlament. Už teraz ju víta europoslankyňa Miriam Lexman.
Keďže KDH sa celé mesiace intenzívne zasadzovalo za tento návrh opatrenia na zmiernenie dopadov energetickej krízy, ktorý si následne osvojila vláda Slovenskej republiky, vítame dnešný posun. A ja osobne o návrhu s kolegami v Európskom parlamente denne rokujem tak, aby ako domácnostiam, tak aj firmám či organizáciám na Slovensku mohli tieto prostriedky pomôcť čo najskôr.
Opatrenia na pomoc firmám a obyvateľom z eurofondov aj zo štátneho rozpočtu sa budú podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej pripravovať súbežne tak, aby sa mohli v optimálnom prípade vyplácať z oboch zdrojov.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu, ktorá od budúceho roka zvýši platy lekárov a sestier. Zdvihnú sa zhruba o 7 až 46%. Týka sa to zamestnancov nemocníc. Lekársky odborári ale žiadali viac a mali aj ďalšie požiadavky. Poslanci schválili vyplatenie mimoriadnych tzv. 14. dôchodkov. Ich výška bude 35 až 210 eur. Namiesto pôvodne plánovaného novembra ich štát vyplatí v decembri. Zahlasovali všetci prítomní poslanci. Parlament posunul do druhého čítania vládny návrh zákona o navýšení štátneho rozpočtu na tento rok u zhruba 1,5 miliardy eur. Peniaze sa majú použiť na kompenzácie z dôvodu vysokých cien energií a inflácie. Polícia sa zaoberá rozhovorom lídra LSNS Mariana Kotlebu s otcom strelca z tragédie v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová. Otec útočníka neverí, že by jeho syn bol schopný vraždiť. Myslí si, že ho musel k vraždeniu niekto zmanipulovať. Opozičná SAS sa nezúčastní voľby podpredsedu Národnej rady, hovorí o zákulisných hrách. SAS nenavrhla žiadného vlastného kandidáta. Predtým jej predstavitelia ako možnú nomináciu spomínali Martina Klusa. Parlament dnes prijal uznesenie, ktorým ostro odsudzuje teroristický čin na Zámockej ulici v Bratislave. Zároveň začal v prvom čítaní rokovať o štátom uznávanom partnerskom spolužití. Poslankyňa SAS Jarmila Halgašová vraví, že Slovensko je jednou zo 6 krajín Európskej únie, ktoré nemajú zákonom ošetrené partnerské spolužitia. Prostredníctvom takmer 2000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 358 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením 766 pacientov. Ministerstvo dopravy predstaví prvý balík opatrení na pomoc hotelierom v súvislosti s energetickou a inflačnou krízou už čoskoro. Po stretnutí so zástupcami Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska vo Vysokých Tatrách to uviedol šéf rezortu Andrej Doležal s tým, že závažnosť situácie si vláda plne uvedomuje.
Mojou hlavnou úlohou bolo uistiť všetkých účastníkov kongresu, všetkých zástupcov hotelierov, gastropriemyslu, celého cestovného ruchu, že ich v tom nenecháme. Podobne ako sme pomáhali počas covidovej pomoci, vyplatili sme viac ako 185 miliónov eur v rôznych schémach pomoci covidovej a bolo by od nás nezodpovedné, ba až nehospodárne, ak by sme im teraz celému tomuto sektoru nepomohli. Uistil som ich, že určite pomôžeme a vláda už v najbližších dňoch, myslím, že to bude zajtra, ohlasí, ako bude malým a stredným podnikom, respektíve aká bude schéma pomoci v boji s energokrízou. A sa dozvedia o tom, aká bude pomoc zo strany vlády aj pre sektor cestovného ruchu.
Minister dodal, že jednou z foriem pomoci by mohli byť aj investície do alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie.
Tak, aby boli lepšie odolní aj do budúcnosti. Čiže nebude to len jednorazová pomoc, ale toto bude pomáhať dlhodobo. Pripomínam, plán obnovy. Teraz sa ukazuje, ako dôležité sú tie rozhodnutia smerom k zelenej ekonomike.
Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák v tejto súvislosti uviedol, že v súčasnosti zhruba 10% prevádzok horeka už využíva rôzne formy alternatívnych zdrojov.
A dôvod, prečo len 10%, je tá finančná náročnosť. A hlavne tie posledné 2 roky, kedy naozaj tie finančné prostriedky a rezervy, ktoré mali, tak minuli vlastne na COVID, alebo na to, aby prežili túto situáciu, toto obdobie. A jednoducho teraz nemajú dostatočné zdroje, aby investovali a znížili či už spotrebu, alebo zvýšili efektívnosť.
Marek Harbuľák upozornil, že masívny nárast inflácie tlačí prudko nahor aj ceny služieb v oblasti gastra a cestovného ruchu. Situáciu navyše podľa neho komplikuje skokový nárast nákladov na energie, ktoré mnohým podnikom stúpli o 500 či dokonca až o 600%. NAKA dnes zasahovala na viacerých miestach stredného a západného Slovenska. Prehľadávala domy a iné priestory v rámci policajnej akcie Cold Case v súvisiacej s kauzou emisie. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová informovala, že obvinili 3 osoby za obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný organizovanou skupinou. Bola tým spôsobená škoda najmenej 47 miliónov eur.
Trestnej veci dozorovanej úradom špeciálnej prokuratúry označovaná ako emisie dnes Národná kriminálna agentúra vykonala úkony za účelom zabezpečenia dôkazov o páchanej trestnej činnosti. Vo veci bolo vznesené obvinenie 3 osobám za obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný organizovanou skupinou, ktorým bola spôsobená škoda najmenej 47 miliónov eur. Vo veci neboli zadržané žiadne osoby. Vzhľadom na stále prebiehajúce procesné úkony ďalšie informácie nie je možné v súčasnom štádiu konania poskytnúť.
Sporný predaj emisných kvót oxidu uhličitého americkej spoločnosti Interblue Group, ktorá sídlila v garáži, je z roku 2008. Slovensko vtedy predalo 15 miliónov tón za cenu cez 5 eur za tonu, pričom okolité krajiny ich predávali výhodnejšie. Na tom, že emisie predala do Japonska, mala zarobiť 47 miliónov eur. Polícia viedla trestné stíhanie v kauze predaja emisií aj v minulosti. Vyšetrovanie ukončil prokurátor generálnej prokuratúry v júni 2014, keď dospel k záveru, že predaj, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie, sa síce stal, ale nie je trestným činom.
Z cirkvi.
Nový predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, dnes prišiel na generálny sekretariát KBS do Bratislavy. Počas svojej prvej návštevy od zvolenia sa stretol so zamestnancami sekretariátu a celebroval pre nich svätú omšu. Nahrával Ľudovít Malík.
Košický arcibiskup prišiel na generálny sekretariát, aby sa ujal vedenia konferencie biskupov Slovenska a porozprával sa so zamestnancami, ktorí pracujú v jej ústredí. Hovorí predseda KBS arcibiskup Bernard Bober.
Grekokatolíci majú tak krásny výraz slova, keď po skončení Eucharistie dávajú proskúrky chleby, ktoré sa zvyšili, ešte nie sú premenené, že Kristus medzi nami. Nech je tak a nech sa tak stane. Takže keď som sa citoval práve túto vetu, ktorá je taká príznačná pre komunitu, tak aj práve toto by som si chcel, že by bol Kristus medzi nami, aby nám pomáhal, pretože ide o jeho dielo, ide o jeho cirkev.
Arcibiskup Bober celebroval pre zamestnancov aj svätú omšu a práve vo svojej homílii povzbudil zamestnancov, aby svoje zamestnanie chápali ako službu cirkvi. Poďakoval sa za prijatie v tomto kolektíve a zároveň aj za ich prácu, ktorú považuje za vynikajúcu. Na otázku, ako často bude chodiť do Bratislavy, dnes ešte nevie odpovedať, ale určite chce pozvať generálny sekretariát KBS do Košíc.
Možno, že aj tí západňari môžu prísť niekedy aj na východ, takže ukázať metropolu východu budem rád, keď či už napríklad výkonný sekretár alebo niektorí, ktorí budú chcieť niečo ešte viac, hĺbšie niečo ešte diskutovať. Istotne, že aspoň raz do roka by som chcel, že by prišli všetci na východ. To urobíme také gesto trošku, aby nielen východ na západ chodil, ale tá istá dĺžka sa dá zvládnuť aj zo západu na východ.
Arcibiskup Bernard Bober bol zvolený za predsedu konferencie biskupov Slovenska na plenárnom zasadaní biskupov pred týždňom 10. októbra.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pripravila aj tento rok modlitbovú aktivitu Milión detí sa modlí rúženec. Modlitbu obetovali za pokoj a jednotu vo svete. Do iniciatívy sa zapojili aj deti z Banskej Bystrice, ktoré sa modlili aj v katedrále svätého Františka Xaverského. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Deti sa modlili za pokoj a mier v krajinách, kde vládne vojna, násilie a veľká chudoba, ako na Ukrajine, Blízkom východe, v Nigérii či v africkej oblasti Sahel. Hovorí Peter Staroštík, dekan farár Banskobystrickej katedrály.
Nech je táto chvíľa pre nás naozaj aj takým uvedomením si tej spoluzodpovednosti po tej duchovnej stránke za vývoj všetkých tých dejinných udalostí, ktorých sme aj v dnešnej dobe svedkami, a preto sa chceme modliť za mier a pokoj vo svete.
Radosný ruženec sa modlili štvrtáci zo základnej cirkevnej školy Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici.
Boh Otec poslal archaniela Gabriela k Márii, aby jej odovzdal najdôležitejšie posolstvo všetkých čias. Jeho syn sa chce stať človekom v Márii. Človekom ako my. Mária povedala Bohu: áno.
Slovo má Marcela Kučeráková, učiteľka základnej školy, ktorá sa prišla spolu s deťmi modliť posvätný ruženec.
Deti si veľmi uvedomujú situáciu, ktorá teraz vo svete je. Uvedomujú si, že nie je samozrejmosť len tak byť, chodiť do školy, mať čo jesť. Veľmi prežívame všetko aj s deťmi, ktoré sú na Ukrajine, ale aj na iných častiach sveta, kde je hlad, utrpenie a bolesť. Tešíme sa, že aj za to môžeme dnes prosiť, že sa môžeme spojiť so celým svetom v tejto prekrásnej modlitbe Panny Márie. A verím, že tak ako my sa dnes ideme modliť a tešiť z tejto prítomnosti, sa bude čo najviac detí na celom svete takto spájať, prosiť a duchovne prežívať túto prítomnosť.
Do tejto iniciatívy sa zapojili spoločenstvá po celom Slovensku.
Dnešný deň je v Európe zameraný na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Na Slovensku sa týmto ľuďom osobitne venuje Slovenská katolícka charita. Jej pracovníci sa zameriavajú na pomoc ľuďom, ktorí spadli do týchto mafiánskych sietí, ale aj na prevenciu, informuje Ľudovít Malík.
Obchodovanie s ľuďmi je tretím najvýnosnejším nelegálnym obchodom po drogách a zbraniach. A žiaľ, stále ide o globálny problém. Hovorí sestra Bohumila z projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi Slovenskej katolíckej charity.
Najčastejšie obeťami obchodovania s ľuďmi sa stávajú ľudia zo zraniteľných skupín. A to sú ľudia, ktorí napríklad vyrastali v detských domovoch, mladí ľudia. Potom sú to ľudia bezdomová, ľudia ťažko zdravotne postihnutí, lebo tých môžu vykorisťovať páchatelia alebo obchodníci na nútené žobranie. A ďalšou takou skupinou môžu byť aj ľudia práve, ktorí utekajú pred vojnou.
Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi je hlavnou činnosťou projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi, ktorý zastrešuje Slovenská katolícka charita. Obetí je podľa sestry Bohumily stále dosť, aj keď oni sa dostanú až k tým vyslobodeným obetiam.
Ide o to, koľko obetí sa vyslobodí z toho otroctva. Vždy máme my tú kapacitu približne aj naplnenú. Náš program sa stará o 24 obetí.
Slovenská katolícka charita pracuje aj na prevencii, chodí do škôl, do sociálnych zariadení a snaží sa ľudí v tejto oblasti vzdelávať. Okrem besied ponúka aj konkrétnu pomoc.
Najjednoduchšie je zavolať na linku pomoci, národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorú prevádzkuje Slovenská katolícka charita. V tej linke sa môžu operátorovi zdôveriť, že aký majú problém vo svojom okolí alebo aj sami so sebou, a ten operátor už vie posúdiť, že či ide o potenciálnu obeť alebo ako tomu človeku môžeme pomôcť.
Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je 0800 800 818.
Apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie Peter Rusnák navštívil farnosť Svidník. V chráme Božej múdrosti slávil archierejskú svetú liturgiu, pri ktorej posvetil aj novopostavený ikonostas. Farnosť zároveň slávila aj odpustovú slávnosť. V homílii vladyka pripomenul veriacim váhu slova, ktoré človek vypustí zo svojich úst. Ďalej povedal, že človek musí dovoliť Bohu, aby zničil koreň hriechu, ktorý siedli v ľudskom srdci. Ikonostas vo Svidníku je výnimočný tým, že ikony na ňom sú vlastne mozaiky. Vo zvolenie vo farnosti Západ privítali veriaci vzácneho hostia. Do kostola svätého Dominika prišiel grécko-katolícky kňaz a bývalý exorcista Jozef Mareta. Prítomným ponúkol prednášku na tému duchovný boj. Priblížil v nej túžby ľudí, ktoré však často pochádzajú od zlého, a naučil nás, ako ich môžeme rozlišovať. Na prednáške bola aj Alžbeta Pavlíková.
Otec Jozef Mareta počas svojej prednášky predstavil veriacim túžby, ktoré vyzerajú zdanlivo dobre, ale často pochádzajú od zlého. Ide o túžbu vidieť do budúcnosti, túžbu byť zdravý a túžbu zažívať radosť a pokoj. Vysvetľuje to Jozef Mareta.
Túžby sú úžasné, avšak vstupuje do nich niekto, kto dá ponuku, niekedy lákavú, a stretli sme sa preto, aby mohli ľudia poznať pravdu. Pán Ježiš je cesta, pravda a život. Pravda je, že túžby a naplnenie môžu byť od Boha a bohužiaľ aj od zlého.
Otec Jozef hovorí, že ak chceme rozlíšiť, ktoré túžby sú správne, potrebujeme poznať Božie slovo, pretože v ňom sú tie najlepšie ponuky. Zároveň odporúča vnímať náuku cirkvi. Medzi vážne nástrahy, ktorým čelíme v dnešnej modernej dobe, patrí veštenie, horoskopy, nosenie červených stúžiek, návšteva liečiteľa či sledovanie pornografie a počúvanie neslušnej hudby. Otec Jozef veriacim tiež poradil, ako postupovať v situáciách, keď ich blízky podľahol zlému.
Ak vidíme ovocie toho zlého poznania, tak pozveme k sviatostnému fóru, lebo spoveď je exorcizmus exorcizmov, aby zanechali, zriekli sa, vyspovedali. A ak by niekomu bolo potrebné, aj pomoc povereného kňaza exorcistu, to sa udeje cez kňaza miesta daného veriaceho. Takže v modlitbe ponúkaný pod krv víťaza, ktorá oslobodzuje, zachraňuje, uzdravuje. Takže všetkých, čo to budete počúvať, nech sprevádza požehnanie, pomoc a posila od toho, ktorý nás tak mal rád, že sa s nami vymenil a zomrel za hriech.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom pravidelnom večernom príhovore odsúdil vlnu ruských útokov dronmi a dôrazne vyzval spojencov Ukrajiny, aby jej poskytli zbrane protivzdušnej obrany. Kreml dnes vyhlásil, že nemá nejaké informácie o tom, či ruská armáda použila pri rozsiahlých útokoch na ukrajinské mestá v uplynulých dňoch iránske drony. Zároveň sa však priznal k včerajším útokom na ukrajinské energetické zariadenia. Spojené štáty zase upozornili, že podniknú kroky voči každej firme či štátu, ktorý bude spolupracovať s iránskym programom bezpilotných lietadiel, pokračuje Simona Gablíková.
Ruská armáda na Ukrajine v uplynulých týždňoch vo zvýšenej miere útočila pomocou iránskych dronov Shahid 136. Tieto zariadenia boli podľa ukrajinských predstaviteľov použité aj pri pondelkových útokoch na Kyjev. Starosta Vitali Klíčko povedal, že 5 z 28 dronov nasadených na Kyjev spôsobilo explózie. Kremelský hovorca Dmitri Peskov však dnes vyhlásil, že používajú ruskú vojenskú techniku. Ďalšie informácie môže podľa jeho slov poskytnúť ruský rezort obrany. Aj Teherán popiera, že by tieto drony dodával Rusku. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba žiada v tejto súvislosti o zavedenie sankcií voči Iránu. Spojené štáty upozornili, že podniknú kroky voči každej firme či štátu, ktorý bude spolupracovať s iránskym programom bezpilotných lietadiel. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel uviedol, že prehlbovanie rusko-iránskeho spojenectva je niečím, čo by celý svet mal vnímať ako závažnú hrozbu. Hovorca tiež uviedol, že niektoré drony, ktoré Irán dodal Rusku, nefungovali správne. Odvolal sa pritom na informácie od spravodajskej služby Spojených štátov. Nákup iránskych dronov podľa Patela dokazuje, že pod akým tlakom sa Rusko nachádza v dôsledku série vojenských neúspechov na Ukrajine. Moskva sa preto pri získavaní výzbroje a zásob musí uchyľovať k takým nespoľahlivým krajinám, ako je Irán.
Krátko zo sveta.
Európska komisia navrhla vytvoriť mechanizmus, ktorý by počas nasledujúcej zimy umožňoval dočasne obmedziť veľkoobchodnú cenu plynu. Nástroj je súčasťou ďalšieho súboru opatrení, ktorými chce únijná exekutíva zakročiť proti energetickej kríze. Nový plán rovnako stanovuje princípy pre spoločné nákupy plynu. Nezahŕňa ale už skôr diskutované varianty cenového stropu. Najmenej 13 ľudí vrátane troch detí zahynulo včera po zrútení ruského bojového lietadla SU-34 do obytnej oblasti v prístavnom meste Jeisk na pobreží Azovského mora na juhozápade Ruska. Havária lietadla spôsobila rozsiahlý požiar, ktorý pohltil 9-podlažný bytový dom v meste. Rusko tvrdí, že nehodu zrejme spôsobila technická porucha. Ruský prezident Vladimír Putin zatiaľ neplánuje ukončiť vojenskú mobilizáciu do vojny na Ukrajine, avšak niektoré časti Ruska už tento proces ukončili. Dnes to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Úlohy čiastočnej mobilizácie v Moskve boli podľa neho splnené v plnom rozsahu. Ruská armáda zničila pri útokoch na energetickú infraštruktúru takmer tretinu ukrajinských elektrární, čo spôsobilo rozsiahle výpadky elektriny. Dnes to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dodal, že na rokovania s režimom ruského prezidenta Vladimíra Putina už nie je žiadny priestor. Česká polícia dnes zasahovala na magistráte v Brne v kauze s bytmi. Zadržala 10 ľudí. Okrem iného kontroluje kanceláriu námestníka primátorky a súčasného kandidáta na ministra životného prostredia Petra Hladíka. Izraelský premiér Jair Lapid ostro kritizoval rozhodnutie Austrálie prestať uznávať za hlavné mesta Izraela západný Jeruzalém. Austrália tak zrušila rozhodnutie, ktoré prijala predchádzajúca pravicová vláda. Palestínci naopak toto rozhodnutie privítali. Nastupujúci švédsky premiér Ulf Kristersson oznámil zloženie svojej vlády. Ministrom zahraničných vecí bude jeho stranický kolega Tobias Billström. Na post ministerky financií vymenoval ďalšiu spolustraničku Elisabeth Svantenssonovú a šéfom rezortu obrany bude Paul Johnson.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Pavol Regenda dosiahol premiérové body v zámorskej NHL. Vo svojom treťom zápase v drese Anaheimu si pripísal na konto dve asistencie i dve plusky, no na body to nestačilo. Ducks podľahli v New Yorku domácim Rangers 4-6. Prvý bod v sezóne zaznamenal aj obranca Martin Fehervári, ktorý prispel asistenciou k výhre Washingtonu nad Vancouverom 6-4. Na body stále čaká draftová jednotka. Juraj Slavkovský sa však tešil z výhry svojho Montrealu nad Pittsburghom 3-2 po predĺžení. HC Slovan Bratislava je sklamaný rozhodnutím mestského zastupiteľstva prenajať spoločnosti Typos marketingový názov zimného štadióna. Podľa slovenského majstra v hokeji to môže ohroziť jeho schopnosť zotrvať na štadióne v pozícii hlavného nájomcu. Francúzsky futbalista Karim Benzema získal prvýkrát zlatú loptu magazínu France Football. Útočník Realu Madrid vsietil v minulej sezóne za španielský tým 44 gólov v 46 súťažných zápasoch. Výrazným spôsobom mu pomohol k zisku španielského titulu i triumfu v Lige majstrov. FC Barcelona už začala plánovať príchody hráčov pred letným prestupovým obdobím. Podľa denníka Mundo Deportivo sa klub pre zlú ekonomickú situáciu rozhodol zamerať na podpisovanie voľných hráčov. Medzi nimi aj slovenský obranca Milan Škriniar z Interu Miláno. Futbalisti Dunajskej Stredy vypadli vo štvrtom kole slovenského pohára. Tretí tým Fortuna Ligy prehral na štadióne druholigového Humenného 1-2. Do osemfinále postúpili Banská Bystrica, ktorá zvíťazila v Kežmarku 1-0, a aj Liptovský Mikuláš po výhre nad Pohroním 1-0. Slovinka Andrea Slokarová si po páde na tréningu v Taliansku poranila koleno a vynechá nadchádzajúcu sezónu. 25-ročná lyžiarka si roztrhla krížne väzy a absolvovala operáciu v rakúskom Innsbrucku. Slokarová v minulej sezóne zaujala dvomi víťazstvami vo svetovom pohári.
Počasie.
Od zajtra nás podľa Petra Jurčoviča čaká zmena v počasí.
Tú zmenu prináša rozsiahla oblačnosť, ktorá ide cez Nemecko, Polsko na východ až severovýchod a vyzerá to tak, že zajtra zasiahne aj naše územie, bude prechádzať cez naše územie. Nejaké veľké škody nenarobí, respektíve ani zrážok veľa asi neprinesie, možno tak 1 až 5 mm a aj cez deň to bude ešte menej ako v noci. Ale predpokladáme, že za tým studeným frontom príde chladnejší vzduch. No, keďže v noci bude veľa oblakov, tak predpokladám, že noc nebude zatiaľ až taká studená, že by to v horských dolinách malo byť asi tak 3 až 6 stupňov a na juhu aj nad 10, 10, 11, 12, to je zatiaľ dobré, ale už potom budeme čakať a sledovať, že kedy sa zmení vietor na severozápadný, malo by to byť už v ranných hodinách a potom cez deň sa bude zosilňovať a dokonca čakám, že by mohli byť na západnom aj východnom Slovensku narazy aj okolo 50 km za hodinu. A k tomu do toho ešte sa pridajú aj nejaké prehánky, na hrebeňoch tatier snehové, takže bude to veľmi zaujímavé, takže také trochu prechodné, čiastočné prerušenie babieho leta.
Utorkový večer na Rádiu Lumen patrí relácii Duchovný obzor. Pavol Jurčaga dnes o 20. hodine privíta profesora Antona Adama. Hovoriť budú o osobnostiach pápežov Jana 23. a Jana Pavla II. Príjemne strávený čas v spoločnosti Rádia Lumen želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.